Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 6 februarie. Mai întâi titlurile principale ale ediției. Cui e frică de Uniunea Maghiară, Uniunea Democrată Maghiară din România?
Statutul minorităților, statul națiune și loialitatea față de România. Partidul Democrat atacă UDMR.
Apeluri la calm după ce caricaturile înfățișându-l pe profetul Mohamed inflamează lumea musulmană.
Care e poziția României în acest scandal? Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! La București, Comitetul Executiv al Partidului Național Liberal a decis să pună în aplicare un program de reformă morală și să ceară liberalilor din Guvern și Parlament să facă transparentă relația dintre puterea executivă și cea judecătorească. Anunțul a fost făcut de premierul și liderul liberal Călin Popescu-Tăriceanu, care a spus că liberalii vor promova măsuri legislative pentru a-i obliga pe demnitari să facă publice discuții cu reprezentanții ai parchetelor. Tăriceanu însuși a fost în ultimele săptămâni ținta unor acuzații de presă că ar fi purtat discuții secrete cu ministrul Justiției Monica Macovei și cu omul de afaceri liberal Dinu Patriciu, cercetat penal pentru infracțiuni economice. Societățile Române de Radio și Televiziune, Consiliul Național al Audiovizualului și alte organizații media au solicitat Senatului să respingă modificările propuse la legea audiovizualului, care prevăd micșorarea minutelor de publicitate la posturile publice. Potrivit unui amendament inițiat de senatorul liberal Ion Mihai Dumitrescu și aprobat anul trecut de Camera Deputaților, volumul publicității va crește la televiziunile private, iar la televiziunea publică va scădea la 4 minute pe oră și numai în afara orelor de maximă audiență. Țările Uniunii Europene, Statele Unite și Secretarul General al Națiunilor Unite au condamnat protestele violente de la sfârșitul săptămânii, care au distrus ambasadele Norvegiei și Danemarcii din Siria și Liban. Protestele violente față de publicarea caricaturilor înfățișându-l pe profetul Mahomed în mai multe ziare europene continuă și astăzi în numeroase țări musulmane, din Afganistan până în Indonezia. Un protestatar a fost ucis în ciocniri cu poliția în capitala provinciei afgane Langman, iar alți 4 oameni, între care un polițist, au fost răniți. Mai multe pe această temă ascultați în timpul emisiunii. Iranul a informat oficial Agenția Națiunilor Unite pentru Energie Atomică despre planurile de dezvoltare a combustibilului nuclear, a declarat negociatorul șef iranian Ali Larijani, citat de o agenție locală de presă. Oficialitatea iraniană a vorbit la o ședință cu ușile închise a Parlamentului de la Teheran, care a discutat decizia de sâmbătă a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică să aducă dosarul iranian în atenția Consiliului de Securitate ONU. Decizia a fost motivată prin faptul că Iranul nu a putut demonstra că nu urmărește prin programul său nuclear construcția bombei atomice. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a criticat amenințările la adresa Iranului lansate de ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, care a spus că Statele Unite nu exclud folosirea forței armate împotriva acestei țări. Ministerul Sănătății de la Kiev a declarat că 738 de oameni au murit din cauza temperaturilor scăzute în Ucraina în ultimele 3 săptămâni. Majoritatea victimelor au fost persoane fără locuință.
Mulțumesc, Alexandru. Partidul Democrat a formulat un atac dur la adresa Uniunii Democrate Maghiare din România, după ce săptămâna trecută Consiliul Europei a adoptat o recomandare inițiată de senatorul UDMR Gheorghe Frundo în calitatea sa de raportor al Comisiei pentru Afaceri Legislative și Drepturile Omului. Recomandarea cere statelor membre ale Consiliului lărgirea sensului de națiune din constituțiile lor. Iată ce a declarat astăzi președintele Partidului Democrat Emil Boc.
Partidul Democrat solicită UDMR-ului fie loialitate față de România și interesele ei, fie părăsirea actualei coaliții aflate la guvernare, întrucât apreciază că este inacceptabil ca un parlamentar al statului român, președinte al delegației române la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, să menționeze textual că acolo el nu reprezintă România. Din acest punct de vedere, Partidul Democrat reiterează încă o dată faptul că nu are nimic cu comunitatea maghiară din România, ci doar cu anumite gesturi, anumite declarații, acte care depășesc cadrul legal formulate de unii reprezentanți ai UDMR-ului. Este inacceptabil ca un partid care are vicepremier, miniștri în cabinet, prefect, secretar de stat, cu alte cuvinte reprezentare în toate structurile de conducere ale României, prin demersurile pe care le face, să lezeze interesele României și să pună în discuție Constituția României. Din acest punct de vedere, poziția Partidului Democrat este foarte clară, tranșantă, fermă, dar în același timp colegială. Trebuie să te decizi în ce tabără ești. Ori ești în tabăra în care susții interesul României, ori ești în tabăra opoziției, pentru că cele două lucruri nu pot fi acceptate și tolerate. Partidul Democrat nu dorește să fie complice la asemenea demersuri pe care recent unii reprezentanți ai UDMR-ului le-au făcut.
Așadar, președintele Partidului Democrat, Emil Boc, a făcut referire la o declarație atribuită de presă senatorului Gheorghe Frundo, care ar fi spus în contextul recomandării respective că nu reprezintă interesele României. Luciana este de vorbă despre această presupusă declarație a senatorului UDMR cu unul din colegii săi de partid, senatorul Peter Kovács-Eckstein. Să ascultăm acest dialog.
În opinia dumneavoastră de parlamentar din România, de naționalitate maghiară, această reacție a Partidului Democrat are vreun suport real? Pentru că în cele din urmă, domnul senator Frundo e citat de presă, eu n-am auzit declarația dânsului, deci nu pot să afirm că e reală, că el nu reprezintă interesele României în legătură cu recomandarea privind scoaterea din Constituțiile Europene a Cuvântului Națiune. Are dreptate domnul Boc sau nu?
Sunt două lucruri care pentru mine sunt mai mult decât discutabile din poziția domnului președinte Boc. Una este că noi nu avem nimic cu maghiarii din România sau așa ceva a zis. Cum să zic, este un politician de frunte și cred că fiecare partid din România trebuie să aibă ceva cu minoritățile din România și cu maghiarii din România, respectiv o poziție favorabilă și pozitivă, cred eu. În al doilea rând, domnul Boc pe semne că se războiește cu domnul Frunda și cu UDMR-ul. Nu, domnul Boc se războiește cu, 40 de state europene care au achiesat la o idee care a fost avansată în acest caz de domnul senator Gheorghe Frunda, care este acolo în calitate de reprezentant a României. Deci, cum să zic, e supărarea văcarului pe sat, este neînțelegerea fenomenului european, ceea ce, la nivel de individ se mai poate tolera. Dar din partea unui lider de partid este o poziție mai mult decât discutabilă, în care pentru, un succes facil și de moment arată, o împotrivire față de ideea europeană. Domnul Frunda face parte din delegația României, desigur, dar acolo acționează în baza, unui mandat. Pe de altă parte, în instituțiile europene, cine ajunge acolo are, un dram de libertate în a-și expune și opinii proprii. Cred că asta s-a referit domnul Frunda, care întotdeauna a fost un parlamentar loial al României și este și de această dată. El a dat curs unei păreri care nu este numai al domnului Frunda, nu este numai al maghiarilor din România, ci care are o susținere mare în Europa. A majorității europenilor, dacă vreți, că ideea de stat etnic care se bazează numai pe aceste legături etnice a majorității nu mai este deprimit, ci statul este al tuturor cetățenilor ei. Asta este ideea de bază. Nu văd nimic rău, nimic îndreptat împotriva României.
Domnule senator, e foarte clar că această idee conținută în recomandarea propusă de colegul dumneavoastră Frundo Gheorghe era pe cale și, a și făcut-o să irite unele spirite mai naționaliste de la București. Nu vi se pare însă că acea declarație pe care eu nu am auzit-o, pusă în gura domnului Frundo, că el nu reprezintă interesele României, e în acest context un pic riscată, cel puțin din punct de vedere diplomatic?
Domnul Gheorghe Frunda este un politician deosebit de corect. Este un om care a făcut foarte multe pentru România. Nu trebuie să uităm acest lucru. Nimeni, nici măcar adversarii lui, nu trebuie să uite acest lucru. Eu cred, dar poate să fi spus că în calitatea lui de raportor al Consiliului Europei are de îndeplinit un mandat și mandatul lui nu vine din România. Este un mandat din partea Consiliului Europei. Ar fi o explicație. Asta poate că a zis. Și în mod realist este corectă această atitudine, dar că nu apără interesele României, în continuare spun că e imposibil.
A declarat Europei Libere senatorul UDMR Peter Kovacek-Stein. Săptămâna trecută așadar, adunarea parlamentară a Consiliului Europei a recomandat Consiliului de Ministri să invite toate statele membre să promoveze recunoașterea drepturilor culturale ale minorităților în legislațiile naționale. Articolul 16 din această recomandare prevede că pentru a respecta standardele europene, statele trebuie să îi integreze pe toți cetățenii lor, indiferent de apartenența lor etnocultură, culturală, în aceeași entitate civică și multiculturală. Se recomandă deci ca statele să nu mai fie definite exclusiv din punct de vedere etnic sau exclusiv cultural.
Recomandarea a fost inițiată, cum spuneam, de Gheorghe Frundă, senatorul UDMR, șeful delegației române la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. În decembrie 2005, domnul Frundă a depus un raport în Comisia pentru Afaceri Legislative și Drepturile Omului. La 26 ianuarie, propunerea a fost votată în plenul adunării parlamentare, devenind astfel una din recomandări. Rugat de presă să comenteze pe marginea așa zisului caz Frundă, președintele Partidului Național Liberal, premierul Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat următoarele.
Am văzut declarațiile domnului Frunda și vă pot spune că, din punctul meu de vedere, ca președinte al PNL-ului, pentru că acum nu vorbesc în calitate de prim-ministru, totuși vreau să fie foarte clar. Eu consider că România în acest moment, în privința dreptului minorităților, a statutului minorităților, nu poate fi considerată nici de cum o țară căreia să-i se poată da lecții. România, n-aș vrea să spun că dă lecții altora, dar România a ajuns în această privință, în privința protecției dreptului minorităților și a drepturilor acordate, o țară care, aș putea spune și nu numai eu, devine aproape un standard în Europa. Sunt foarte multe țări europene chiar de tradiție care acordă mult mai puține drepturi minorităților decât acordă România. Dacă intervențiile domnului Frunda s-au făcut cu privire, referindu-se și gândindu-se cu precădere la alte state decât România, atunci asigur că poate ceea ce a spus nu e exagerat, dar dacă domnul Frunda face referire inclusiv la România în declarațiile sale și înțelege că și România este una din țările vizate cărora să li se aplice aceste recomandări din rezoluția adunării parlamentare a Consiliului Europei, atunci lucrurile se schimbă și sigur că va trebui să avem o discuție foarte clară ca să ne explicăm.
A spus președintele PNL Călin Popescu-Tăriceanu. Să precizăm că, după ce a fost respinsă de către Senat, legea privind statutul minorităților naționale din România se află la Camera Deputaților, care nu a ajuns încă să discute acest proiect în plen din cauza mai multor amânări ale dezbateriei în comisii.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așa cum ați aflat și din buletinul nostru de știri, în lume continuă violențele generate de publicarea de către un cotidian danez a unor caricaturi înfățișându-l pe profetul Mohamed. Ediția de astăzi a ziarului Cotidianul o citează pe purtătoarea de cuvânt a președinției române, Adriana Săftoiu, cu declarația că președintele Traian Băsescu l-a sunat pe Cristian Tudor Popescu și a solicitat ca, în calitatea sa de președinte al Clubului Român de Presă, să facă demersuri pentru a opri publicarea în diferite medii de informare din România a acestor caricaturi. Caricaturi care au generat violențe în lumea musulmană. L-am rugat pe Cristian Tudor Popescu să confirme declarația Adriane Săftoiu, sau să o infirme, la care face referire ziarul Cotidianul.
Președintele Traian Băsescu nu mi-a cerut nimic, nici mie și nici Clubului Român de Presă. Domnul președinte m-a sunat întrebându-mă ce părere am de ce se întâmplă cu aceste caricaturi. Părerea mea era deja formată din data de 31 ianuarie, când ziarul Gândul a precizat că, deși se află în posesia caricaturilor, nu le va publica pentru a nu ofensa pe credincioșii normali, moderați ai religiei islamice. Eu scriam în acel moment editorialul pe care l-ați putut citi în ziarul de astăzi, îl scrisesem jumătate, vorbisem deja, fusesem invitat la postul Realitatea TV pentru a îmi preciza poziția la ora 18 și, de asemenea, compusesem documentul pentru Clubul Român de Presă în legătură cu poziția poziția clubului care trebuia să fie aprobat de Consiliul de Onoare prin vot pentru a putea fi publicat. În acel moment a sunat domnul președinte, m-a întrebat ce părere am, i-am spus că nu cred că este bine să se publice aceste caricaturi, i-am explicat de ce. Domnul președinte a spus că este și dânsul de aceeași părere și m-a întrebat dacă voi lua vreo poziție și am spus da, o să iau și clubul va lua această poziție după procedura de vot standard. Domnul președinte mi-a spus că situația este din punctul dânsului de vedere destul de neplăcută pentru că nu ar dori să aibă dificultăți, eu știu, o anumite ambasade din București să fie manifestări violente și lucruri de soiul acesta, dar că domnia sa nu dorește să facă un apel către presă direct pentru că asta ar putea fi considerată o imixtiune, o limitare a libertății presei. Deci, domnul președinte Traian Băsescu nu mi-a cerut nimic. Am avut o simplă discuție de consultare.
A declarat Europei Libere Cristian Tudor Popescu, președintele Clubului Român de Presă. Iată și opinia premierului Călin Popescu Tăriceanu.
Este bine ca sensibilitățile de natură, eu știu, națională sau religioasă să fie menajate, dar în același timp trebuie să spunem că Europa în materie de standarde de exprimare este cu totul și cu totul altceva decât zona Orientului și ca atare nu pot să spun decât că îmi pare rău că aceste caricaturi au fost considerate ofensatoare, dar în același timp trebuie să țineți cont că în Europa ar fi greu de conceput ca anumite decizii de natură administrativă să interzică apariția unor astfel de caricaturi.
Despre punctul de vedere al Uniunii Europene față de această problemă și cum evoluează situația, aflăm de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Uniunea Europeană nu a vorbit de la început cu o singură voce în această îngrijorătoare afacere. Astfel, la nivelul capitalelor, Londra a urmat exemplul Washingtonului. Guvernul lui Tony Blair s-a declarat solidar cu furia comunității musulmane, în vreme ce celelalte capitale europene s-au arătat mult mai nuanțate. Pe când în Marea Britanie, ministrul de externe Jack Straw a calificat desenele drept insultă gratuită la adresa musulmanilor, în Franța, ministrul de interne Sarkozy a ținut să sublinieze că libertatea presei nu se discută. Pentru cine contestă ceva publicat într-un ziar, a spus Sarkozy, există tribunalele. Guvernele europene se află într-o situație foarte dificilă. Forțate să lanseze apeluri pentru a calma populația musulmană, ele nu pot în același timp să condamne dreptul presei de a practica umorul și critica culturală. Voci discordante și la nivelul executivului european. Șeful diplomației europene, Javier Solana, a criticat publicarea desenelor. În schimb, comisarul european responsabil cu justiția, Franco Frattini, a declarat că, deși personal el consideră că publicarea desenelor a fost puțin oportună, el condamnă în același timp violența, șantajul, apelul la boicotarea produselor daneze sau apelul în direcția limitării libertății presei, a spus comisarul Franco Frattini. Tensiunile se extind astfel și asupra solidarității europene și, în primul rând, asupra solidarității scandinave. Astfel, Norvegia, Suedia și Finlanda au criticat reacția guvernului conservator danez la începutul crizei. Premierul danez Rasmussen a refuzat inițial să se întâlnească cu ambasadorii la Copenhaga ai câtorva țări musulmane care veniseră să se întâlnească cu el și să discute criza. Tot mai multe voci cer acum redactarea unui cod european de conduită jurnalistică. O reuniune în acest sens este prevăzută la Bruxelles la sfârșitul lunii aprilie între patroni de presă, lideri religioși și ziariști. Toți aceștia vor discuta sub medierea Comisiei Europene. Nu există însă un cod al presei la nivel european, iar Comisia de la Bruxelles a ținut deja să precizeze că nu intenționează să dea nicio urmare juridică acestei afaceri. Mesajul general este că actuala legislație europeană care garantează libertatea presei este suficientă în acest context. În mod limpede, Comisia Europeană nu vrea să fie atrasă în această controversă. Între timp, peste weekend, au avut loc alte demonstrații în Europa, inclusiv duminică, una importantă și neautorizată în Bruxelles. Tot duminică, un preot catolic italian a fost împușcat mortal în orașul Trabzon din Turcia, chiar în timpul slujbei în biserică. Poliția turcă afirmă că nu știe încă dacă incidentul ar fi legat de publicarea caricaturilor în ziare europene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Revenim în România, unde premierul Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat componența Consiliului de Conducere al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului. Între membrii Consiliului de Conducere al acestui institut, al cărui director va fi istoricul Marius Oprea, se află Doina Cornea, Andrei Pleșu, Gabriel Liceanu, Petre Mihai Băcanu. Doina Cornea ne-a declarat.
Eu cred că primul pas ar trebui să ne dăm o steneală, să căutăm cel puțin cele mai semnificative cazuri. Asta e în capul meu, să vedem colegii ce o să spună.
A declarat Doina Cornea. Detalii în plus de la Radu Stănescu.
Institutul a fost înființat de guvern la sfârșitul anului trecut ca o structură care va analiza regimul comunist și sistemul de putere din acea perioadă din punct de vedere instituțional. De asemenea, institutul va prezenta activiștii de partid, ofițerii și magistrații care lucrau în cadrul aparatului de represiune și va identifica abuzurile și crimele săvârșite, ordonate sau inspirate de către aceștia. Totodată, institutul va evidenția, citez, natura relațiilor dintre activul de partid și fosta securitate, precum și dintre aceasta și celelalte verigi ale sistemului represiv din România. Va descrie modul de organizare și de funcționare a acestor instituții în administrarea actului de poliție politică și va centraliza date, documente și mărturii privind acțiunile care au lezat drepturile și libertățile omului în perioada regimului comunist. Pe baza acestor documente, institutul va sesiza organele de cercetare penală, indiferent de timpul și circumstanțele în care s-au petrecut faptele. Noul institut va funcționa pe o perioadă de 6 ani în subordine executivului și sub conducerea premierului, fiind condus de un consiliu alcătuit din 11 personalități ale societății civile. Reunit în această dimineață, Comitetul Executiv al PNL a salutat decizia lui Tăriceanu privind numirea colegiului institutului și a susținut desemnarea lui Marius Oprea în calitate de director executiv al acestui organism. De asemenea, Comitetul Executiv al PNL a cerut reprezentanților liberali din Parlament demararea procedurilor de desemnare a noului colegiu al CNSAS, astfel încât acestea să fie finalizate până la începutul lunii martie, când expiră mandatul actualului colegiu.
A declarat de la București Radu Stănescu.
Lucian, sfârșitul săptămânii trecute a fost dominat de problemele opoziției. Neculai Constantin Munteanu privește situația din Partidul Social Democrat.
Menajul întrei de la PSD începe să miroase a menagerie. Joana încearcă să urce pe caii cei mari. Năstase, în declin de când a dat cu nasul de parchet, vorbește puțin și sibilinic. Iliescu, deși a renunțat la Gerovital, pare să se simtă bine în vitrinele partidului. Poate și pentru că partidul ține la vitrine, etichete și la dimensiunea comercială a partidului. Ca în orice menaj întrei, ies la iveală încurcături. Joana vorbește tot mai mult și mai corect limba lui Iliescu despre exercițiul de sinceritate al PSD, despre noul început al stângii, despre linia care trebuie trasă între trecut și viitor, să uităm prezentul, despre PSD, alternativă onestă și puternică la guvernare. Iliescu ascultă cu ochii închiși, zâmbind ca un Buddha de carton. Știe discursul. L-a rostit și el la alegerile din 1996, dar și după 2000, când vorbea despre capitalismul de cumetrie, de decalajul între săraci și bogații săi locotenenți. Totuși, limba lui Iliescu nu-l prinde pe Joana. Asepănarea se oprește când Mircea Joana apelează la corupții partidului să lase scena liberă. Joana e o plantă sensibilă, nu mai vrea să stea conspirativ în umbră. Iliescu era mai sigur pe el, mai subtil, alminteri, cum și-ar fi câștigat respectul tuturor dacă, pe când dădea din mână, și-ar fi decapitat tovarășii de drum. Și nu doar faptul că nu-și protejează ortacii, îl transformă pe Geană într-un oblio al PSD-ului. Uneori folosește înțelesuri greșite, dă din mână aiurea, nu-și pune șapca când pleacă în teritoriu. Transexuala lui Geană a reușit doar pe jumătate. Poate că e o problemă de vârstă sau ezitările celui care nu știe să fie o sinteză din ce au mai bun Hrebenciuc, Mitrea, Dan Ioan Popescu, Năstase și Ion Iliescu. Mircea Joană nu are accentul de șef de județean școlit la Ștefan Gheorghiu. Nu e specialist în ape, deși pescuiește în ape tulburi. Nu are școala plenarilor și congreselor absolvită de Iliescu. Nu s-a călit așteptând și subminând sistemul care îi asigurau salariul și o viață îndestulată. Joană a vrut să pară băiat bun, să țină de șase când gașca partidului devaliza bugetul și banii europeni. E un detergent care înălbește cele mai frecvent dintre 99 de pete ale etichetei de corupți puse pesediștilor. E drept, rămân multe imposibil de șters, de înțeles când spele rufele în familie. Dar și cu Năstase ar vrea Joana să semene. La costume, freză, aroganță, agresivitate, mătuși miliardare. Te întreb cum stă cu pinacoteca, cu zootehnia și cu ouăle. Ar vrea și el cărți în mânecă când joacă poker la partid, cu funcțiile și influența caracudei. Știe că la congresul trecut a fost folosit de Năstase să-i țină locul până la viitorul congres, când va pretinde succesiunea lui Iliescu. Joana vrea să nu mai fie considerat un accident, un înlocuitor de șef, o proteză dentară pentru îndreptat obrajii scovâlciței partidului. Ar vrea să fie el însuși, să nu mai stea la jumătatea drumului dintre struț atras de obiecte lucitoare și Cămilă cu zâmbet drăguț, de colțul căruia atârnă un ciolin sărac, dar cinstit. Viața de partid nu lasă pe Joana să fie el însuși. Ce folos că Iliescu nu mai conduce partidul, face pe părintele fondator și nu e trimis la azil numai pentru că nepoții îi vor pensia. Ce folos că Năstase, tot mai izolat, se plânge de răni care se cicatrizează urât când nu sunt tratate. Rămân alții care nu vor ca Joana să fie el însuși. Ei l-ar vrea sinteza dintre Năstase și Iliescu. Poate de aceea Joana are ceva sintetic în tot ce face. Un zâmbet sintetic, un discurs sintetic. Și-a tras un strat sintetic să se pezească de pete când își plesnește partenerii de triumvirat. Însă lovește cu teamă și respect de ochii lumii să nu se spună că cedează ușor. Greu să devii burlac după un menaj în trei profitabil pentru toată lumea. Și mai greu când depinzi, ca Joana, de cei doi care i-au cedat o vreme funcția, discursurile și tupeul. Nu e de mirare că printre amici îi se spune super bebe, super, super, dar cam prostănac, cum ar zice Ion Iliescu. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Conferința internațională pe teme de securitate de la München, încheiată ieri, era așteptată de mulți ca un prilej de a discuta despre viitorul Alianței Nord-Atlantice. Dar evenimentele în plină desfășurare au modificat agenda, îndreptând atenția participanților spre controversatul program nuclear al Iranului. O relatare a corespondentului nostru la München, Ronald Eggleston, este prezentată în continuare în rezumat de Mircea Țicudean.
Tonul discuțiilor pe tema Iranului a fost dat de cancelarul german Angela Merkel, care a deschis sâmbătă prima zi de dezbatere a conferinței de la München. Potrivit doamnei Merkel, ar exista motive de îngrijorare în legătură cu intențiile adevărate ale Iranului, chiar dacă Teheranul insistă că programul său nuclear are doar scopuri pașnice.
Vrem și trebuie să împiedicăm Iranul să-și ducă mai departe programul nuclear. Cu părere de rău, trebuie să spun că Iranul a trecut linia roșie și vreau să adaug că remarcile provocatoare, absolut inutile, ale președintelui iranian ne obligă să reacționăm.
Merkel a făcut o trimitere indirectă la politicile împăciuitoare față de Hitler, promovate de unele guverne în anii 30 ai secolului trecut, adăugând, acum ne dăm seama că am fi putut reacționa altfel în anumite momente. Merkel a mai spus că un președinte iranian care neagă Holocaustul nu poate aștepta înțelegere din partea Germaniei, care, a spus cancelarul de la Berlin, a învățat din propria ei istorie. Ministrul american al apărării Donald Rumsfeld a preluat ideea lui Merkel, avertizând că, de pe urma potențialului nuclear al Iranului, ar putea profita teroriștii. Iranul de astăzi este principalul sponsor al terorismului, a spus Rumsfeld, adăugând însă că lumea nu vrea război cu Iranul și comunitatea internațională trebuie să coopereze pentru a preveni un asemenea conflict. Participanții germani și străini la conferința de la München au spus că Rusia ar putea juca un rol important în rezolvarea disputei cu Iranul. Moscova s-a oferit deja să proceseze uraniu iranian în Rusia și să-l înapoieze Teheranului pentru programe nucleare pașnice, iar Iranul s-a declarat gata să continue discuțiile cu Kremlinul. Numărul mare de avertismente auzite la conferința de la München în chestiunea iraniană pare să sugereze că Occidentul va avea o poziție mai dură și mai unită față de Teheran decât în trecut. În noua criză, Statele Unite au cerut de la bun început măsuri mai drastice, dar țările europene au preferat să ofere Teheranului recompense, sperând că iranienii vor renunța de bunăvoie la așa numitele programe nucleare cu scop dublu, militar și civil.
Emisiunea noastră se încheie aici.
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18.